Biržuvēnu muižas kungunāms. Biržuvēnu muižas kungunāmu no koka uzbūvēja īpašumu nopirkušais Žemaitijas augstmanis Mikols Gorskis. Vēlāk ēka tika dekorēta ar kolonnām, tai uzcēla viesiem domātu piebūvi. Lai uzsvērtu savu stāvokli, jaunienācēji ar Gorsku un Vaiņu dzimtas ģerboņiem izrotāja sijas, ar tiem bija dekorētas arī ēdamistabas krāsnis. Ēkā bija parketa grīdas, griesti rotāti ar gleznojumiem. Bibliotēkas grāmatu plauktos godbijīgi tika glabāti reti izdevumi, ievērojamu augstmaņu vēstules. Gorski bija savākuši vairākus simtus 12. Proves sudraba nāžu, dakšiņu un karošu un tikpat daudz galda porcelāna un stikla trauku. Daļa šīs bagātības tika atklāta 2005. Gadā. To atrada muižā ieradusies saimnieku jaunākā meita Janina. Lai arī kopš pēdējā pils apmeklējuma bija pagājis 61 gads, viņa atcerējās, ka vecāki, bēgot no otrā pasaules kara, salika lādē gandrīz 300 meisenes porcelāna priekšmetu. Lāde ar trauslajiem dārgumiem bija paslēpta zem grīdas. 2010. Gadā muiža ir rekonstruēta.